Бишкекте саат 6 болууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Азаттыктын сайтынын жана банк эсебинин бөгөттөлүшүнө каршы жазылган арыздар боюнча 2 соттук ишти кароо кийинкиге калды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары башталууда.
У нас с вами есть все для того, чтобы
биз мындай эри шаркак кызматташууну күчөтүшүбүз керек.
Ал арада Өзбекстанда Орусиялык Газпром менен келишим ачык жарыяланбай жатышы өзбек коомчулугунун нааразылыгын жаратууда.
150 миллиард метр куб
орустардын 150 миллиард метр куб газы 2023 жылы сатылбай калышы ыктымал.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби, 26 январь, алгачы күндүн соңку жаңылыктары сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн 26 январда Бишкек шаардык сотунда Азаттык медианын улуттук коопсуздук комитетинин аракетине байланыштуу райондук соттун чыгарган чечими боюнча апелляциялык арызын кароо башталды. Сот жараянында Азаттыктын адвокаттары медиа мекеменин банктагы эсебин бөгөттөө негиз болгон кылмыш иши тууралуу маалымат алуучу материалдарды тергеген Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Улан Жапековду отурумга алып келүүнү өтүнүчүн келтирди. Адвокат Тимур Султановдун айтымында финансылык чалгын кызматы атайын кызматтан келген катка таянып Азаттыктын эсебин бөгөт коюу чечими чыгарган, анда кайсы бир кылмыш иши бар экенин айтып, бирок ал иштин Азаттыкка кандай тиешеси бар экени көрсөтүлгөн эмес. Азаттык тууралуу алдыда кенен макала болмокчу. Мурдагы вице премьер министр Жеңиш Разаков алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу маалымат Азаттыктын укук коргоо органдарындагы булактары тастыктады. Ал Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ички иштер министрлиги Разаковдун кармалышы боюнча расмий маалымат бере элек. Жеңиш Разаков 2012-2016 жылдары Баткендин губернатору, андан кийин өкмөттө вице премьер министр кызматын аркалаган. 2017 жылы коопсуздук кеңешинин катчысы, 2018 жылы президенттин кеңешчиси, 2018-2020 жылдары вице премьер министр болуп иштеген, 2020 жылы февралда үй бүлөлүк шартка байланыштуу деген жүйө менен кызматтан кеткенин билдирген. Автоунаалар милдеттүү камсыздандырууну өткөрбөй койгон айдоочуларга айып пул салынуу мөөнөтү жылдырылат. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев бул маселе боюнча министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен жолугушканын парламенттин 26 январдагы жыйынында билдирди.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров келди, сүйлөштүк. Мен депутаттардын сунушун айттым. Ал киши менен кеңештик, 1-апрелден тартып жанагы айып пулдар салынат деген мөөнөттү жылдыра турган болдук. Президент дагы ушундай мааниде тапшырмасы бар экен. Ошон үчүн сүйлөштүк. 1-апрелден тартып ошол айып пулдар төлөнбөйт, мөөнөтү дагы узартылат.
Шакиев канча мөөнөткө жылдырыла турганы тактаган жок. Парламенттин 25 январдагы жыйынында депутаттар автоунааларын камсыздандырбаган айдоочуларга айып пул салынуу мөөнөтүн жылдырууну сунуштаган. Кыргызстанда автоунаа боюнча милдеттүү түрдө камсыздандыруу эрежесин киргизүү аракети бир нече жылдан бери көтөрүлүп келет. Быйылдан баштап тийиштүү мыйзам күчүнө кирди. Бийлик бул автокырсыкка учурап жабыркаган тарап тарткан зыяндын оордун толтурууга, машина ээлеринин кызыкчылыктарын коргоого керек экенин айтууда. Мамлекеттик каржылык көзөмөл мекемеси камсыздандыруу полисинин баштапкы баасы 1680 сом экенин, машиненин түрүнө, айдоочунун жаш курагы менен тажрыйбасына жана ал жол кырсыктарына канчалык көп урчай турганына жараша өзгөрүп турарын билдирген. Полис албаган катардагы айдоочуларга 3000 сом, мекемелерге 13000 сом айып пул салынмак. Кемпровод маселесине байланыштуу камалып отурган саясатчы Азимбек Бекназаровдун бир тууган агасы Казымбек Бекназаровду Бишкектин 1-майрандык соту милициянын мыйзам талабына баш ийген эмес деген негизде айыпка жыкканын 26 январда Азаттыкка соттун баш сөз кызматынан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда чечим 18 январда чыккан. Казымбек Бекназаров күнөөлүү деп табылып, ага мамлекеттин эсебине 3000 сом айып пул салынган. Быйыл 10 январда камактагылардын жакындары болжол менен 100 адам Ички иштер министрлигинин алдында акцияга чыккан. Алар мыйзамдуулукту талап кылган урандарды айтып чыгышкан. Көп өтпөй 30 чактысынын арасында улгайган адамдардын 1-май райондук ички иштер башкармалыгына кармап кетип кийин кое беришкен. Ички иштер министрлиги кармоого алар плакаттарды, ар кандай чакырыктар жазылган кагаздарды көтөрүп үн күчөтүш менен сүйлөгөнү себеп болгонун, анын баары мыйзамсыз экенин билдирген жана документтер сотко жөнөтүлгөнүн маалымдаган. Эл аралык кабарлардан 26 октябрда Украинанын аймактарына жасалган орус армиясынын ракеталык чабуулларынан бери дегенде бир киши набыт болуп, 2 адам жараат алды. Бейшембиге караган түнү орус күчтөрү дрондор менен чабуул жасаса өлкө чыгышында айыгышкан кармаштар уланууда. Орусиянын жаңы чабуулдары Украинанын президенти Владимир Зеленский Германия менен АКШ Киевке согуштук танктарды, батыштагы өнөктөштөр алыска уча турган ракеталар жана аскердик учактарды бере турганын айткандан кийин башталды. Киев мэри Виталий Кличко баш калага жасалган чабуулдан кеминде бир киши набыт болуп эки адам жаратылганын билдирип, шаар калкына тышка чыкпай турууну эскертти. Киев аскердик администрациясынын башчысы Сергей Попко өлкөнүн абадан коргоонуу күчтөрү башкалардын үстүнөн 10 ашуун ракета атып түшүргөнүн билдирди. Украина президентинин администрация башчысы Андрей Ермак Телеграм каналына орустарда алгачкы ракеталарын атып түшүрүлдү деп жазып, кайсы жерде экенин билдирген жок. Буга чейин Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы орус күчтөрүнүн түнкү чабуулдарына 24 пилотсуз аппарат жок кылынганын, анын 15 башкала Киевдин үстүнөн атып түшүрүлгөнүн билдирген. Президент Зеленский шаршембидеги кечки кайрылуусунда Украинага учактарды жеткирүүнү баштоо зарылдыгын айткан. Медиа каражаттар орус армиясы Каспий деңизинен канаттуу ракеталарды атканын жазышты, бирок азырынча бул маалыматтын чынтөгү ну аныктала элек. Орусия коргоо министрлиги жаңы чабуулдар тууралуу комментарий берген жок. Бүгүн 26 январда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга 2 күндүк мамлекеттик сапары башталат. Анын алкагында эки өлкөнүн президенттери кызматташтык маселелерин талкуулап, бир катар документтерге кол коюулары сапарды утурлай Кыргыз-Өзбек бизнес форуму өтөт. Бул тууралуу 24 январда президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев билдирген. Мирзиёев Кыргызстанга былтыр 13 декабрда келери айтылып, бирок сапар болбой калган. Кыргыз тарап ал жыл аягына чейин келерин кабарлаган. Коңшу өлкөнүн башчысынын Бишкекке сапары учурунда кол коюла турган документтердин бири чек байланыштуу болмокчу. Рахат, азырынча мендешилер.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Соңку жаңылыктарда азыр эми синоптиктердин маалыматы. 27 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет, абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 0 градустан плюс 5ке чейин, Талас облусунда түнкүсүн минус 11-16, күндүз минус 1 плюс 4, Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн 6-11 градус суук, ал эми күндүз 1-6 градус 0 жогору болот, Ысык Көл облусунда түнкүсүн минус 6-11, ал эми күндүз 0 градустан плюс 5ке чейин. Нарында түнкүсүн 16-21, күндүз 6-11 градус суук, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 24-29, ал эми күндүз 8-13 градус 0 төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн минус 8-10, ал эми күндүз плюс 2-4 градус. Азаттыктын сайтынын жана банк эсебинин жабылышына каршы жазылган арыздар боюнча эки сот иши тең кийинкиге жылды. Азаттык медиа маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин сайтты бөгөттөгөн чечимин мыйзамсыз деп табуу арызы менен Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аракетине байланыштуу райондук сот чыгарган чечим боюнча Бишкек шаардык сотуна арыз жазган. Бул сот иштери тууралуу кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Азаттык медиа сайтына банктык эсебине байланыштуу мамлекеттик органдардын аракети мыйзамсыз деп табуу өтүнүчү менен сотко 3 чарасы менен кайрылган. Биринчиси, маданият министрлигинин сайтты бөгөттөгөн чечимине байланыштуу. Бул иш боюнча Бишкектин административдик сотунда 26 январда алдын ала угуу өттү. Медианын адвокаты Ахмат Алагушов мындай деди.
Анык эмес мыйзам боюнча, бул мыйзам боюнча кандайдыр бир баягы териштирүүлөр болсо, бул адамдын кадыр барк ишкердик бедел боюнча арнамыз боюнча эле мыйзам. Башка мындай жолдор жок. Министрдин чечими боюнча андай же арызчыл жок, же ушундай баягы кандайдыр бир териштирүүлөр бирөөгө тийиштүү жок. Ошондуктан маданият министринин чечими түздөн түз мыйзамсыз.
Ишти караган судья министрликтин өкүлү Бектур Ибрагимовду азаттык медианын сайтын жабуу боюнча чечимдин көчүрмөсүн эмес түп нускасын алып келүүгө милдеттендирди. Кийинки соттук отурум 17 февралга белгиленди. Ал эми шаардык сотто азаттык медианын УКМКнын аракетине байланыштуу райондук сот чыгарган чечим боюнча апелляциялык арызы каралды. Сот жараянында азаттыктын адвокаттары мекеменин банктык эсебин бөгөттөгөн негиз болгон кылмыш иши тууралуу маалымат алуу үчүн материалдарды тергеген Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Улан Жапековду отурумга алып келүү өтүнүчүн келтирди. Соттук коллегия өтүнүчтү канааттандырып, тергөөчүнү алып келүү милдетин прокуратурага жүктөдү. Кийинки сот жараяны 2 февралга саат 13:30 белгиленди. Аталган жараянда азаттыкка козголгон кылмыш ишинин чоо жайы белгилүү болушу керек. Азыркы тапта мекеме анын адвокаттары иш боюнча эч кабары жок. Адвокаттардын бири Тимур Султанов мындай деди.
Тергөөчү эч кандай баяндама бербесе, сиздерде маалымат жок болсо, бизде маалымат жок болсо кантип объективдүү сот болот? Же болбосо биз кантип жактайбыз? Биз өзүбүздү мындай деген азыр обстоятельствого душа болуп атабызга, бизди комнатага киргизип, светти өчүрүп, выходты тапкыла дегендей эле болуп атат да. Ошондуктан анын баардыгын билиш үчүн биз бүгүн өтүнүч киргиздик. Тергөө аткан тергөөчүсү келсин, кылмыш ишинин материалдарын алып келип, сотту жана башка тараптарды тааныштырсын. Анан ошонун негизинде биз өзүбүздүн жүйөлөрүбүздү келтиребиз.
9 февралда Ленин райондук сотунда маданият министрлигинин азаттыктын ишмердигин токтотуу боюнча доо арыз карылат. Мекеме эркин медианы чек арадагы окуяларды чагылдырууда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзамды бузду деп жатат. Министрликтин лицензиялоо бөлүмүнүн башчысы Бектур Ибрагимов мындай деген.
Мыйзамда 23-чү белемде жазылып турат да, кайсыл маалыматты элге жайылтууга маалымат каражаттары болбойт. Ошонун ичинде жана распространение к призыву войне деген бар да, ошол 24-чү статьяда жоопкерчилик каралган да. Ушунун негизинде биз бүгүнкү күндө жанагы маалымат таратты деп сотко берилди да.
Саясатчылардын, коомдук ишмерлердин жана эл аралык уюмдардын бир тобу маданият министрлигинин жүйөсү суу кечпей турганын айтып, кыргыз бийлигин азаттыкка байланыштуу доо аразды кайтарып алууга чакырып жатышат. Эл аралык Amnesty International уюмунун 25 январда жарыяланган баяндамасында мындай деп айтылат.
Азаттык радиосунун жабылышы Кыргызстандагы сөз эркиндигине болгон терең жана одоно кол салуу болуп, журналисттерге жана бийликти сындаган дагы башкаларга карата уланып жаткан куугунтукка кошумча болууда. Эл аралык коомчулук Кыргызстандагы адам укуктарынын алдында турган коркунучтуу көз жаздымда калтыра албайт жана Бишкекти адам укуктары боюнча эл аралык милдеттенмелерин толук аткарууга чакырышы керек. Азаттык радиосун жабуу боюнча арыз кайра кайтарылып алынып, анын сайты ачылып, Кыргызстандагы журналисттер жана башка медиа кызматкерлери басым кысымдан коркпой иштей алышы керек.
Азаттык медиа боюнча маданият министрлигинен башка бийлик өкүлдөрү азырынча комментарий бере элек. Бирок президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев АКШ сенаторлорунун азаттык медиа тууралуу кайрылуусуна жооп берип, өлкөдө сөз эркиндигине кысым жок экендигин жана азаттык медиа боюнча чечим мыйзамдын талабына ылайык кабыл алынганын белгилеген. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке 2 күндүк мамлекеттик сапары башталып жатат. Бул эки өлкө талаштуу чек ара тилкелерин толук тактаганын жарыялагандан кийинки эң жогорку деңгээлдеги визит болууда. Анын алкагында жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр өтөрү, чек ара, соода, экономикалык, логистикалык жана башка багытта бир катар документтерге кол коюлганы жатат. Сапарды утурлай Бишкекте кыргыз өзбек ишкердик форуму өтүп, анда жалпы суммасы 168 миллион долларга жеткен келишимдерге кол коюлду. Түмөнбай Абдинаби уулунда сөз.
Бул сапардын алкагында эки мамлекеттин башчылары өз ара алакага катыштуу талкуулап, чек ара баштаган бир катар документтерге кол коюулары айтылган.
Жогорку деңгээлдеги жолугушууларда достук жана ынак коңшулук мамилени, стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө, өз ара соода алаканы кеңейтүү, өндүрүш кооперацияларын жана аймактык инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланат. Анын жыйынтыгында бир катар маанилүү документтерге кол коюулары күтүлүүдө,
деп билдирди Өзбекстандын президентинин маалымат кызматы. Бул сапарды утурлай 26 январда Бишкекте кыргыз өзбек бизнес форумы өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Өзбекстандын президентинин администрация башчысы Сардор Умурзаков катышты. Жапаров эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү былтыр 11 айда 543 миллион доллардан ашып, 21% өскөнүн билдирди. Ал берген маалыматка ылайык, Кыргызстанда өзбек капиталы салынган 60 ишкана иштеп жатат. Анын 22 биргелешкен ишканалары болсо, 38 өзбек капиталы менен иш алып барууда. Акылбек Жапаров Кыргызстан энергетика тармагында кызматташууга кызыктар экенин билдирип, ишкерлерге чакан жана орто кесиптерди курууну сунуштады.
Биз өзбек компанияларына биздин өлкөдө чакан жана орто кесиптерди курууга катышуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштайбыз. Бул биздин бүтүндөй аймак үчүн материалдык гана эмес, экологиялык дивидендтерди алып келе турган долбоорлор.
Ал Мирзиёевдин мамлекеттик сапарынын алкагында автоунаа чыгарган биргелешкен завод куруу боюнча документке кол коюулары бул эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгынын жаңы үлгүсү болоорун белгиледи. Сардор Умурзаков эки өлкө ортосундагы аймактар аралык кызматташтык, туризм жана логистика багыттарына басым жасады. Ал кыргыз-өзбек чек аралаш аймактарынын кызматташуусу артып, ортодогу соода алмашуунун көлөмү өсүп жатканын белгиледи. Бул багытта эки мамлекеттин башчылары жаңы документтерге кол коёрун, анда Ысык Көл менен Жызак облустарынын кызматташтыгы жөнүндө келишим караларын айтты.
У нас с вами есть все для того, чтобы создавать.
Сиздер менен бизде туристтерди тартуу үчүн жаңы иштерди жасоого мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул чакан ишкердике, бюджетке кошумча киреше табуу дегендик. Мен Ысык Көлгө көп Өзбекстандык келгенин угуп аябай таң калдым. Бул бир облуска гана келгендер. Өлкө боюнча алганда сан мындан да көп болот. Биз мындай эри шаркак кызматташууну күчөтүшүбүз керек.
Значит, пополнение наших бюджетов с вами.
Бизнес форумдун жүрүшүндө 168 миллион долларлык 11 документке кол коюлду. Анда эки өлкөнүн айыл чарба министрликтеринин ортосунда агроөнөржай комплекс тармагында кызматташуу боюнча жол картасы, текстиль, айыл чарба, азык-түлүк жана өндүрүш тармагындагы долбоорлор бар. Кыргыз бийлиги Өзбекстандын президентинин мамлекеттик сапарын өзгөчө маани берип, тарыхый сапар деп баалап жатат. Соңку жылдары эки өлкөнүн дипломатиялык алакасы жакшырганын биргелешкен ири долбоорлордун ишке баштаганы менен байланыштырууга болот. Алса, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун куруу иштери боюнча былтыр сентябрда Самарканда өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде макулдашууга кол коюлду. Кийин 6 январда Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан камбарата биргесин куруунун жол картасы боюнча макулдашууга жетишкен. Кыргыз бийлиги өткөн жылы Өзбекстан менен чек аранын толук такталышын эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын жаңы баскычы катары баалаган. Эки өлкө экономикалык, инвестициялык жана товар алмашуу жагында да кызматташууга басым жасай турганын билдирип келет. Ишкер Жоодар Сайдылкан Кыргызстан, Өзбекстан жана башка коңшу өлкөлөр менен кызматташтыгын жакшыртып, интеграцияга ачык болушу керек деген ойдо.
Европада кандай жүк жана жарандар кенен эч кандай тоскоолдуксуз өтүп аткан болсо бир бирин арасында, биз дагы келечекте ушуга жетишибиз керек да. Ошондо бизде чындап интеграция болот, синергия болот. Өзбекстанда газ бар, бизде болсо электр энергия бар, Казакстанда мунай бар дегендей. Бул баарыбыз кайсы тармакта албайлы, биз бири бирибизди толуктаган экономикаларбыз. Биргелешсек биз көп тармактарда өзүбүздү өзүбүз камсыз кылып, тышкы импортту локалдаштырган болобуз.
Ал кыргыз өзбек экономикалык кызматташтыгында инвестиция салууга басым жасалышы керектигин, эки өлкөнүн өкмөтү да буга кызыктарлыгын билдиргенин кошумчалады. Эки мамлекеттин башчылары буга чейин экономика тармагындагы кызматташтыкты жакшыртып, соода жүгүртүү көлөмүн 2 миллиард АКШ долларына жеткирүү максатын коюшкан. Бизнес форумда бул планды ишке ашыруу үчүн иштер жүрүп жатканы айтылды. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айтып, кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Азаттыктын сайтынын жана банк эсебинин жабылышына каршы жазылган арыздар боюнча эки сот иши тең кийинкиге жылды. Мурдагы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков алдамчылыкка шектелип кармалды. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка укук коргоо органдарындагы булактар ырасташты. Орус армиясынын ракеталык чабуулдары уланууда Украинанын аймактарында. Автоунаанын милдеттүү камсыздандыруудан өткөрбөгөн айдоочуларга айып салуунун мөөнөтү жылат деп бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев билдирди. Айыппул апрелден тартып салына баштамак. Кемпир-Абад маселесине байланыштуу камалып отурган саясатчы Азимбек Бекназаровдун бир тууган агасы Казымбек Бекназаровду Бишкектин 1-май райондук соту милициянын мыйзамдуу талабына баш ийген эмес деп 3 000 сом айыппул салды. 10 январда ал инисинин укугун коргоп ички иштер министрлигинин алдына митингге чыккандардын арасында болгон. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстанда энергетика министрлиги менен Орусиялык Газпром компаниясынын ортосунда кол коюлган жол картасынын мазмуну ачык жарыяланбай жатышы коомчулуктун нааразылыгын жаратууда. Активисттер муну өлкөнүн энергетика системасынын көз каранды эместигине коркунуч жараткан газ биримдиги деп аталган долбоорго жасалган кадам болоорун айтып жатышат. Өкмөт мындай кооптонууга негиз жоктугун белгилеп жатат. Ал тапта орусиялык басылмалар Өзбекстан жана Казакстан менен газ биримдиги түзүлө баштаганын кабарлашты. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Орусиялык басылмалар Газпром Өзбекстан жана Казакстан менен газ биримдигинин жол картасына кол койгонун жазып жатышат. Вести.ru, Нефтигаз.ru сайттары муну потенциалдуу өнөктөштүк деп сыпатташты. Алар 18 январда Казакстан менен, 24 январда Өзбекстан менен жол картасына кол коюлганын кабарлашты. Орус тарап расмий комментарий бере элек. Казакстанда да бул жаатта кандайдыр маалымат жок. Ал эми Өзбекстанда бул окуялар тынчсыздануларды жаратты. Активисттер Өзбекстандын энергетика министрлиги менен Газпромдун ортосунда Санкт-Петербургда кол коюлган жол картасынын чоо жайын коомчулукка ачык айтууну талап кылып жатышат. 25 январда блогерлерди жана журналисттерди тар чөйрөдө жолугушууга чогулткан энергетика министри Жорабек Мирзамахмудов Газпром менен макулдашылган документтин тексти коммерциялык сыр болгондуктан ачыкка чыкпай жатканын билдирген. Бирок Күн УЗ сайтынын журналисттери жол картасынын текстин өкмөттүк булактар аркылуу көргөнүн жазышты. Алардын айтымында документ 3 барактан 8 пункттан турат. Келишимге ылайык, быйыл 1 марттан тарта Орусиядан Өзбекстанга жаратылыш газын ташый баштоо пландалууда. Басылма өз булагына таянып кабарлагандай, жол картасы Орусиянын талабы менен ачыкталбай турат. Буга чейин Юксалиш улуттук кыймылынын төрагасы Бабур Бекмурадов эгер мазмун ачыкталбаса, Өзбекстандын энергетика системасынын көз карансыздыгына коркунуч туудурган газ биримдиги долбооруна жасалган кадам болоорун белгилеген. Энергетика министрлигинин басма сөз кызматы министр Мирзамахмудов менен Газпромдун жетекчиси Алексей Миллер Орусиядан Өзбекстанга жаратылыш газын жеткирүүнүн техникалык мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашканын маалымдады. Анда жумушчу топ Казакстан менен Өзбекстандын аймагы аркылуу көгүлтүрөт транзитин ишке ашырууну макулдашканы айтылат.
Мындай шартта газ транспорт системасы кимдир бирөөгө же биздин эгемендүүлүгүбүзгө коркунуч жаратпайт,
деп жазылган энергетика министрлигинин билдирүүсүндө. Экономист Шухрат Расул батыштын санкцияларынын курчоосунда турган Орусия көгүлтүр отунду Азиянын рыногуна, анын ичинде Кытайга жана Борбор Азияга кеңири сатуунун амалын издеп жатканын айтат.
Орустардын 150 миллиард метр куб газы 2023 жылы сатылбай калышы ыктымал. Алар Борбор Азиядагы 4 мамлекетине ушул газын сатууну көздөп жатат. Жол картасы да ушул максатта түзүлдү. Буга чейин Өзбекстан Кытайга газ экспорттоо боюнча макулдашууга кол койгон. Ал келишимди мөөнөтү 2025 жылы аяктайт. Орусия Өзбекстандын Кытайга кеткен түтүгүнө ээлик кылгысы келет.
Украинага басып киргени дүйнөдөн оочолонуп калган Орусия былтыр ноябрда Казакстан жана Өзбекстан менен газ биримдигин түзүүнү демилгелеген. Бул өзбек коомчулугунда Орусия Өзбекстандагы газ системасын толук көзөмөлгө алуу менен Ташкентке саясий кысым көрсөтүүгө аракет кылууда деген жоромолдорду жараткан. Ал кезде министр Мирзамахмудов Өзбекстан Орусия менен газ жеткирүү боюнча коммерциялык келишимдерге кол коюуга даяр экенин, бирок Москва сунуштаган бирикмеге кирбей турганын билдирген. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык радиосу акыркы кабарларды, иликтөө макалаларды жарыялоо менен катар адам тагдырына кайрылган уктуруу көрсөтүүлөрү менен дагы белгилүү. 2016 жылы Азаттыктын каарманы болгон Айчүрөк Сулайманова майыптыгы бар инесин жана инисин багуу үчүн базарда желим баштык кагаз кутунун калдыктарын чогултуп иштечү. Азаттыктын Айчүрөк тууралуу тасмасынан кийин кызга жардам бергендер көбөйгөн. Бул Азаттык аркылуу элге таанылган бир эле каармандын окуясы. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баянында.
Азаттыктын каарманы Айчүрөк Сулайманова менен Бишкектин четиндеги жаң кунуштардын биринде жолуктук. Азаттык Айчүрөк тууралуу мындан 6 жыл мурун кыз 13 жаш кезинде материал даярдаган.
7 жыл өтүп кеттир андан бери эсептесек. Ал кезде мен базарда иштечүмүн. Клёнка терип, кээде коробкаларды терип калчумун. Московский фучкада этажканын алдында подвал ишачубуз. Подвалда өңкүр сыяктуу болчу да, ичи караңгы. Ошону алып жашачубуз, ар жактары мосор болчу. Ошо өзүмдүн жашоомдун баарын көрсөтүп, жашаган жерлеримди көрсөтүп, өзүмдүн кыйналганыбызды көрсөтүп ал кезде ошо маамдагы мама оорчу да, инсульт болчу. Акча каражат жактан жок болчубуз. Маамдын ал кезде дары дармегин акча тапчу эмеспиз да, анан ошо мен ошо базарларда иштеп атып анан күнүнө 500 сомго жакын таап Нампановска, ошо маамдарсына таап келчүмүн да.
Азаттыктын айчүрөк тууралуу тасмасынан кийин кызга жардам бергендер көйгөн. Үй бүлө 2 жыл шарты жакшы батирде ижара акысын төлөбөй жашаган. Айчүрөк тууралуу Орусиялык телеканал атайын берүү даярдаган.
Кыргыз элине аябай чоң ыраазылык билдиргим келет. Карапайым как болсо да ушул бирөөгө жардам берип аябай чоң жардам кылышты. Ошол үңкүрдө жашап аткан үйдөн алып чыгышты десем болот да бизичи. Ушу тартылгандан кийин мен жашоомдо өзгөрүү болгон, иштебей калдым мурункудай, түнкү 12:00 чейин базарга чыкпай иштебей өзүмдү өзүмө көңүл буруп, сабактарыма көңүл буруп активдүү катышып бардык эмелергечи мероприятияларга активдүү катышып окууну жакшы бүтүп алдым.
2 ай мурда айчүрөктүн апасы Ырыскан Сулайманова оор илдеттен каза болгон.
Ошо бул жакта маамдар биз ошо жактан көчүп келгенде бир 3-4 жыл болуп калды да. Анан маамдын каза болгондо биякта чогуу биякта ошо иним папам менен чогуу жашап атам.
Квартира
бул квартира 2,5 төлөшөт. Ал кезде папам жок болчу, папам менен көп качышчу эмеспиз бизчи. Анан ошо биз жаантип эмеге чыккандан кийин келип кабарлашып биз менен катышып турду. Биз деле баш тартып койгон жокпуз, кантсе да өзүбүздүн атабыз. Ошо азыр атабыз жаныбызда.
Айчүрөк 9-класты аяктагандан кийин ашпозчулук кесипке окуган. Ал бир кезде өзү тууралуу тартылган азаттыктын тасмасы жашоосун өзгөртүп үмүт бергенин айтууда.
Өңкүргө окшогон үйдө жашай бермекпиз го депчи. Дагы деле ошол эле күнүм өтө бермек го, даже окуумду таштап салмакмын го депчи, если мындай болбосо деп. Алдыга ошо түрткү берип жок айчу сен жалгыз эмессиң депчи.
Айчүрөк азыр 21 жашта турмушка чыккан, бир уулдун энеси, жолдошу Орусияда, өзү ашканада иштейт.
Балам 2 жашта, турмушка чыкканыма 2-3 жыл болуп калайын, бул 3 жыл болот буюрса. Баламдын сүрөттөрү, жолдошумдун көзү. Ошо балама татыктуу эне болуп мен көргөн кыйынчылыктарды балама көрсөтпөйүн деп аракет кылам. Эч нерседен кем кылбай бакканга аракет кылып татыктуу эне болгонго
окутуп
окутуп өзүмдүн арманын кандай айтсам мындай ашырганга аракет кылам да.
Бул азаттык аркылуу элге таанылган бир эле каармандын окуясы. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан Азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыкка чыккан макалалардын айрымдарын биздин видео вариантын YouTube-дагы каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Жогорудагы каарманыбыз Айсулуу тууралуу дагы бизде видео бар. Ал дагы YouTube-дагы жана ошондой эле бардык социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн 26-январь, күнгө бейшемби. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырууда.